eins og dreymir svo stóran draum í, sem ekki komið fram núna í sumar. Við dreymdi það að það var maður sem átti hérna heima og hann var í Moldarflagi alveg hreint og nendir svo lands í horði. Því ég kem að húsinu þá var það komið alveg upp að og svo það eins og grafir, útbúnar grafir tvær. Það var ekkert að gera með láta hún í þar, segi ég. Og það var, svo, það var eitthvað svo stíld mér annu gröfin eitthvað. Mér svo sár við gröfinna, ég vildi ekki sjá hana helst. Og svo átt þá þriðja þú segir við mig. Þá segir þú við mig í svefninum. Hélda þurfi ekki að flýta þessu. Það bara aðeins búið að rústa til, segir þú. Svo var drauminum búinn, þetta dreymdi við hann er ekki. Hann er ekki komið fram enn að neinu leiti nema smávegis. Nema smávegis, ég skal láta því vita hann kemur fram. Ég geti brúast við að hann træn kæmi fram. Þetta var svo stór draumur og mikið, mér var aldrei dreymt svona mikið stóran draum. Þetta var einn maður sem ég þekki mér vel við að þykja væntum þennan mann. Það er ungur piltur. Já. Þetta var nú svona. Þetta man ég núna, svo ég er margir draumar sem ég myndi nú kannski.